Pekné popoludne, dobrý deň, milí priatelia, milí poslucháči. Je tu 35. relácia Slobodný šport, pri ktorej počúvaní vás od mikrofónu vítá Mišo Albert a technicky reláciou pri Mixzone v Banskej Bystrici vás bude tiež sprevádzať Peter Spišiak. Dnes, podobne ako to bolo v závere roka 2019, teda konkrétne 8. decembra pri našej relácii číslo 27, keď sme sa rozprávali s Janom Litvom aj o lietaní a konkrétne o leteckom modelárstve a tak trošku aj o takom amatérskom lietaní, pretože on sa venuje aj tomu, tak aj dnes sa budeme opäť rozprávať o leteckom športe. A milí priatelia, milí poslucháči, v Senici na západe Slovenska, na Záhorí, sa už nachádza náš dnešný host Martin Chábela, predseda rady Záhorského aeroklubu Senica. Vítajte v našej relácii. Dobrý deň, som rád, že ste prijali pozvanie do relácie. Ďakujem za prijatie.
Dobrý deň a peknú nedeľu prajem všetkým poslucháčom tiež.
Ďakujeme pekne. Začneme takou najaktuálnejšou otázkou a tá vlastne súvisí s tým koronavírusom, s tým najznámejším slovom roka 2020. Žiaľ. A podľa tých najnovších informácií je už povolené športovanie v takých tých nekontaktných športoch. Neviem, ako je to pri lietaní, lebo ak tam lieta človek sám, tak tam nie je žiadny kontakt s nikým, takže tam predpokladám, že to asi nie je problematické. Ale ako je to, ak napríklad prebieha nejaký, ja neviem, výcvik, alebo tam musí byť nejaký kopilot, ako momentálne sa to teda týka vás?
A tak my v podstate našťastie, na rozdiel napríklad od Českej republiky, lietať môžeme ako športoví piloti. Samozrejme tie výcviky sú obmedzené, respektíve musím povedať, že zastavené momentálne, ale tak dúfame, že sa to nejako v krátkej dobe a keď sa zlepší počasie, že sa to uvoľní a že budeme môcť robiť aj my tie výcviky. Jedná sa o tú vzdialenosť, lebo v podstate v tom kokpite ste naozaj blízko seba. No, tie 2 metre nie sme od seba, sme zhruba meter. Takže jednoducho nemôžeme ich proste vykonávať. Ale ako športovci, kde je ten človek sám v jednom lietadle alebo v druhom lietadle, takže toto není problém samozrejme vykonať ten daný let. Samozrejme snažíme sa dodržať také veci, že už keď človek ide s motorovým lietadlom, tak na inom letisku nepristane, len si spraví oblet a teda vráti sa potom na to materské letisko. No, takže snažíme sa takto nejak to dodržiavať. No.
Viem, že vlastne tá celá výuka, to získanie toho letového preukazu, tej letovej licencie, to sa skladá aj z, teda z praktickej časti, ale aj z tej teoretickej. Tak teraz predpokladám, že asi skôr sa tomu teraz viacej venujú tí adepti na ten pilotský preukaz.
Adepti na pilotný preukaz sa tomuto venujú. V podstate aj teraz sme riešili zhruba pred 2 týždňami takých adeptov o podstate výcvik bezmotorového lietania, to znamená plachtársky preukaz. Tak máme nejakých pár ľudí, aj sme sa nejako dohodli, že teda ako tú teóriu spravíme. Na našťastie je to tak, že dá sa to riešiť aj vonku. Hej, tá teória, naozaj môžeme sedieť od seba a v podstate je to taká voľná prednáška, takže ideme teraz spraviť teóriu pre vlastne žiakov a ja dúfam, že možno do konca mája, možno v polovičke mája, ku koncu mája, že sa to snáď uvoľní tak, aby sme mohli začať vlastne s takýmito adeptami aj reálne lietať. No, uvidíme. A keď nie, tak budeme čakať. No, nič iné nám neostane.
Viem, aj na vašej stránke je to uvedené na ak-senica.sk. Dúfam, že si ju správne pamätám.
Áno, výborné.
Takže tam máte vlastne uvedené aj to, že vlastne, aby prežil nejakým spôsobom ten váš klub, tak venujete sa aj nejakým takým aktivitám, ktoré môžu nejaké peniaze, nejaké financie priniesť. Napríklad tam máte možnosť loga nejakej firmy, ktoré vlastne preletí tou krajinou. Mm-hmm. Tak k tomu smeruje tá otázka, že či teraz možno aspoň tomuto sa venujete, alebo naopak práve kvôli tomu, že teraz firmy budú mať menej peňazí, tak asi aj do tej reklamy trošku obmedzili ten tok.
Tých činností, čo v podstate sú naše kvázi príjmy, tých činností je viacero, toto je napríklad jedna z nich, vlečenie reklamných banerov. máme dlhodobú spoluprácu s jedným pivovarom miestnym tu na okolí, tak celý minulý rok vlastne sme vlastne mu vlekali tento transparent. Tento rok zatiaľ teda stojíme. No, je to bohužiaľ, je to obmedzené. No, takže veľa vecí, napríklad my sme robili parašutistické výcviky, alebo respektíve u nás sa organizovali také boogie dne, čiže sa skákalo, či už komerčne, tandemové, športovci, jednoducho stojíme. Stojíme, bohužiaľ čakáme. No.
Ja tu mám ešte zo pár otázok od kolegyne, tak ich hneď prečítam, aby som ich stihol, aby som ich nezabudol. Dobre. Takže ako to vlastne prebieha ohľadne vašich služieb, že či vlastne ponúkate vyhliadkové lety a program pilotom na skúšku, a ona sa pýta, že kde si to môže ten pilot vyskúšať a čo všetko to obnáša?
Sú samozrejme dve varianty. Buď si to dohodne priamo s nami cez kontakty na našej web stránke, hej, kde máme uvedené telefónne kontakty, a dohodne sa priamo s nami, alebo sa snažíme vlastne takéto zoznamovacie lety riešiť aj vlastne cez zážitkové portály. Takže nájdete nás aj tam a vlastne už potom vlastne funguje systém, že teda si zavoláme s dotyčným človekom, dohodneme si termín a už sa daný let sa zrealizuje. Hej. Sú ľudia, ktorí chcú napríklad len vyhliadkový let, že sa chcú len naozaj preletieť, hej. Ale sú ľudia, ktorí si to možno chcú vyskúšať, chcú si to proste zobrať do ruky, takže snažíme sa aj takýmto spôsobom v podstate loviť našich nových členov aj v takýchto vodách. A poviem tak, že aj to úspešné je, pretože napríklad minulý rok sme mali takto dvoch ľudí, čo sa najprv vozili vlastne takýmto zážitkovým letom, a dnes sú z nich dychtiví plachtári a lietajú výcvik a respektíve už sú hotoví piloti, takže je to tak. No.
Ďakujem pekne. Okrem otázok od Nikol, aj vy, milí poslucháči, ak máte tiež nejaké otázky, môžete ich posielať, ak nás počúvate teda naživo a nie v archíve, ak nás počúvate 26.4. od 13.30, tak môžete posielať svoje otázky na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne môžete zatelefonovať, ale asi praktickejšie napísať. Ďalšia otázka je tu, že na akých strojoch lietate, ako sa to líši, ako sa teda líšia tie stroje a čím sú výnimočné?
Tak v podstate každý aeroklub na Slovensku viac či menej v podstate má nejakú techniku. Viac menej vždy má nejakú svoju vlastnú a samozrejme majú techniku aj súkromní vlastníci. Keď sa vlastne ten aeroklub s ním dohodne na nejakom fungovaní, na nejakých podmienkach, tak v podstate tí členovia aeroklubu ho môžu proste využívať aj teda súkromnú techniku, či už sú to motorové lietadla, alebo samozrejme aj bezmotorové lietadla. Tá technika sa líši samozrejme vo veku toho lietadla, vo vybavení lietadla, vo výkone toho lietadla. V podstate u tých motorových viac menej, samozrejme hľadí sa tam aj na výkon, lebo samozrejme väčší výkon, menšia spotreba, čiže to lietadlo je ekonomickejšie na prevádzku. Zase v tých vetroňoch je to tak, že motor tam nemáte, takže tam sa hlavne hľadí na výkon. To znamená, ak je aerodynamicky čisté, má vysoký aerodynamický koeficient, tak proste lietadlo má, alebo ten vetroň má výborný výkon a dá sa s ním lietať na veľké vzdialenosti. A samozrejme je to lietadlo proste kvázi bezpečnejšie, aj teda hovorím, že teda výkonnejšie. Takže a každé lietadlo samozrejme bude výkonné, alebo samozrejme ešte do kategórie cvičných. Hej. Takže tých kategórií je veľa, je to taký zvláštny mix, ale tak snažil som sa troška vám to aspoň takto približiť. No.
Ďakujem. A ten, kto má vlastne záujem o takýto vyhliadkový let, si ten stroj môže vybrať, teda ktorým sa poletí, a prípadne, či sa líši cena toho letu pri konkrétnych strojoch?
Áno, vždy sa líši cena. Ten stroj, samozrejme, ak na výber je, tak vybrať si môže už pri zakúpení toho zážitku alebo toho letu, lebo tam je vždy uvedené, teda, že či to je lietadlo pre jedného pasažiera alebo pre troch pasažierov, a v podstate vyberá si to už vlastne pri tom zakúpení. Tá nejaká špecifikácia je tam základná daná, takže on už v podstate, keď príde na letisko, tak už ten výber už možný nie je. Hej. Samozrejme je to možné dokúpiť a tak ďalej, ale principiálne už pri tom zakúpení toho vyhliadkového letu alebo zážitkového letu už vie, na čom poletí. No. Samozrejme, ak to je napríklad Vetroň, je to bezmotorové lietadlo, tak Vetrone sú len dvojmiestne, štvormiestne nie sú na svete, takže vždy tam je iba jeden pasažier môže byť.
A koľko to tak stojí? Určite toto bude zaujímať poslucháčov.
Zase musím to rozdeliť na ten bezmotorový let a na ten motorový let, hej, vyhliadkový. Ten bezmotorový let, môžeme sa baviť o nejakej cene za nejakých plus minus polhodinový let, lebo ten u toho Vetroňa sa to nedá presne na minúty zrátať, tak okolo tých 80 eur, hej, zhruba vyjde ten let. A čo sa týka motorového lietania, tam tá cena je, nazvime to, od tých 80 do 200 eur. Samozrejme, tam je to už len o dĺžke letu, či chce niekto polhodinový let, hodinový let, a teraz či je len v dvojmiestnom lietadle, to znamená jeden pasažier, alebo ide pre lietadla, kde sú vlastne traja pasažieri, čiže štvormiestne lietadlo.
Taký malý tip možno aj pre poslucháčov a možno aj pre vás, možno urobíte nejakú takú akciu, ale určite sa s tým aj stretávate, lebo je tak teraz také moderné, možno dávať také darčeky, či už k narodeninám, k Vianociam, k čomukoľvek. A nejakým takým zážitkovým smerom ísť, dať im nejaký zážitok. Takže aj toto je jeden z tých darčekov, ktorý pravdepodobne mnohí dávajú ako darček a možno to bude pre niekoho aj inšpirácia, hej, keď sa to celé zastabilizuje, tá situácia okolo koronavírusu, tak pravdepodobne aj týmto smerom budú viacerí chcieť ísť, že takýto darček ponúknuť, nejaký zážitok.
Áno, presne tak. Áno, je to presne tak. Veľa, nehovorím, že väčšina, ale veľa z týchto darčekov vlastne, alebo teda tých poukazov, ktoré my odlietávame, sú v podstate, veľa sa cez Vianoce sa predá a cez rôzne sviatky ľudia majú narodeniny, meniny, takže veľa sa to no, predá. A predáva sa aj teraz, hej, čiže je to fajn, ale bohužiaľ teda čakáme chvíľu, no ešte to, no, hovorím, ten maj ešte vyčkáme a potom dúfajme, že sa to uvoľní, no.
Ešte sa pýtal Nikol, že kde všade sa lieta? Kde všade sa dá letieť? Či si to môžu vybrať?
Áno, samozrejme, my už, ak teda napríklad bavíme sa o tom najkračom letem polhodinové, hej, máme zhruba my tu 2-3 okruhy, čo vieme stihnúť za tú polhodinu a čo vieme tomu zákazníkovi ponúknuť, hej. Ak je ten napríklad človek miestny a povie, že si chce lietať nad svojou dedinou, nad svojím domom, no tak samozrejme lietame tak, ako si on želá, hej. Takže áno, máme vlastne už vytipované trasy, ale samozrejme dá sa to po dohode s tým daným človekom upraviť, čiže není to problém.
Pýta sa poslucháčka ešte na to logo na oblohe a že ako sa tam cenové rozpätie pohybuje. Koľko to tak stojí?
V podstate ešte raz nerozumiem otázke, že teda či sa bavíme stále o tom vyhliadkovom lete, alebo...
Logo na tej oblohe, logo. Zobrazenie loga, čo sme spomínali.
Aha. Pár minútami. V podstate bavíme sa o v podstate cenovej hladine za letovú hodinu toho motorového lietadla. Samozrejme je tam k tomu pilot. Bavíme sa o nejakých, ak to teda lietadlo poletí, že výrobu transparentu v podstate do toho nejako nerátame, tak bavím sa o nejakých 300, možno 350 eur za letovú hodinu toho lietadla. Čiže ak hodinu niekde lietadlo lieta s tým transparentom, s tým banerom, tak toto je cena, dajme tomu za to, plus mínus. Samozrejme neviem to úplne z hlavy, ale tá výroba toho baneru, tu vám neviem takto z hlavy povedať. To si netrúfnem ani odhadnúť.
Zároveň sa poslucháčka pýta, že či to letisko využívate aj na nejaké rôzne iné účely, rôzne akcie napríklad, ktoré tam, či už nejaké podujatia športové, alebo či súkromne si môže niekto prenajať a niečo si tam robiť nejakú akciu. Napríklad, spomeniem to napríklad s tým, že keď tu bol Janko Litva v decembri, ktorý sa venuje tomu modelárskému lietaniu, tak on hovoril, že mali byť majstrovstvá, uším, že sveta, alebo proste nejaké významné majstrovstvá medzinárodné mali byť pri Leviciach. Začiatkom augusta sa mali začať. Teraz neviem, či to teda kvôli koronavírusu bude možné. Pravdepodobne to sa odloží alebo možno zruší. Uvidíme. Ale či aj vy takéto niečo organizujete? Rôzne také podujatia?
My samozrejme na to, aby sme mohli fungovať a mohli sme prežiť, tak bez toho to je to nezbytné. A áno, áno, organizujeme veľa vecí. Či už my ako organizátor, alebo v podstate len pasívne, že prenajmeme areál na rôzne akcie typu firemných eventov, cez Deň detí robíme pravidelne v spolupráci s mestom Senica na letisku. Hej. Niekoľko rokov dozadu robila veľká firma, čo mala kamionovú dopravu, Deň otvorených kamionov, hej, pre svojich zamestnancov aj pre mesto Senica. Rôzne proste akcie robíme, rôzne skúšky sa u nás robia. Výrobcovia lietadiel skúšali záchranné systémy padákové u nás a tých záležitostí je veľa. Vieme sa samozrejme prispôsobiť, rôzne festivály hudobné sme robili, alebo teda my sme prenajímali areál. Takže tých aktivít je veľa a bez toho ten v podstate aeroklub nedokáže prežiť. Hej. Myslím si, že nielen náš, ale asi aj na celom Slovensku.
Ešte sa poslucháčka pýta, že jedným zo základných poslaní záhoreckého aeroklubu Senica je poskytovanie bezmotorového výcviku pre získanie preukazu spôsobilosti tzv. Licencie GPL, pilot vetroňov. Je stále o takýto druh športu záujem? Ako prípadne vidíte budúcnosť v bezmotorovom lietaní?
Áno. My stále tento výcvik robíme, tak ako som už aj spomínal, tento rok začíname znova, máme nejakých aj 4 záujemcov, není to veľa, hej, niekto si povie, že je to málo, ale v našom športe každý človek je dobrý, takže fungujeme, robíme výcvik. Je to, bohužiaľ to bezmotorové lietanie, alebo motorové ani tak nie, ale skôr to bezmotorové je troška tak na okraji záujmu. Kedysi tých ľudí bolo aj záujemcov viac a zaujímalo to mladých ľudí, hej, zaujímalo to ľudí od 15, 17, 18 rokov a teraz nám začínajú ľudia v podstate už, ja neviem, 15 rokov, v trvaní 15 rokov už nám začínajú ľudia okolo 30-ky, hej, čiže bohužiaľ už sú to ľudia, ktorí proste pracujú, ktorí sú nejakým spôsobom etablovaní v pracovnom procese, ale jednoducho chcú si splniť tento cieľ a jednoducho ich to baví. A začnú možno aj takto neskôr. Takže troška takto ten vyšší vekový priemer už nám začína, ale fungujeme, takže ľudia stále zaujímajú o to. No.
A aké sú tam podmienky pre získanie takéto licencie? Teda okrem toho, že musí niečo absolvovať a tak ďalej. Že či sú napríklad nejaké obmedzenia, napríklad kto má horší zrak alebo niečo také?
Áno, obmedzenia samozrejme sú zdravotné. V podstate závažnejšieho charakteru zdravotného. To znamená, človek nesmie mať napríklad nesmie byť epileptík, nesmie mať nejaké srdcové vady, nesmie mať cukrovku. Ale napríklad, čo sa týka zraku, tak obmedzenie není. Hej. Ľudia majú okuliare, dopravní piloti majú proste dioptrické okuliare a lietajú, takže vždy ten adept absolvuje v podstate zdravotnú prehliadku u tzv. Povereného leteckého lekára. Je ich na Slovensku zo 20 týchto lekárov. Samozrejme, nesmie byť napríklad nepočujúci. Hej. Takisto to je vec, ktorú som takisto zabudol, lebo je tam komunikácia s vysielačkou a keď nepočuje vlastne vysielanie, tak jednoducho nemôže lietať. Takže takúto prehliadku absolvuje a dostane v podstate licenciu zdravotnú. Samozrejme, sú tam triedy. Na takéto lietanie nám stačí v podstate nižšia trieda, takzvané druhá trieda, hej. Ale ak by niekto chcel potom pokračovať vyššie, napríklad už v dopravnom letectve a tak ďalej, tak ten si robí už prvú triedu. Hej, ale teda nám stačí ten nižší level a potom vlastne môže začať lietať.
Milí priatelia, milí poslucháči, v relácii Slobodný šport sa rozprávame s pánom Martinom Chábelom, predsedom rady záhoreckého aeroklubu Senica. Teraz si dáme prestávku a po nej pokračujeme v Slobodnom športe.
Počúvate Slobodný vysielač.
Amatina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Amatina, mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore.
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii Slobodný šport. Rozprávame sa s pánom Martinom Chábelom, predsedom rady Záhoráckeho aeroklubu Senica. A teraz by sme sa už trošku dostali k tým otázkam, že ako ste sa vôbec dostali k tomuto športu a možno aj trošku k histórii toho vášho aeroklubu sa dostaneme. Niečo z tej bohatej histórie snáď stihneme. Takže ako ste sa vy osobne dostali práve k tomuto športu a k tomuto koničku?
Tak ja osobne úplne jednoducho, lebo lietal môj otec. Takže ako dieťa v podstate som tam vyrástol, hej, chodili sme hodne, teda veľmi často na letisko s celou rodinou. V podstate bolo tam aj také veľké zázemie na tom letisku, okrem budovy, chaty, veľké ohnisko, čiže v podstate sa tam dalo fungovať aj na nejakú dovolenku a tak ďalej. Veľký bazén sme tam mali, takže ja som sa dostal, v podstate ja som tam vyrástol. Ale k tomu lietaniu ma ani nie, že tak otec nepritiahol, ale vlastne až kamaráti vlastne zo strednej školy. Hej? Čiže oni začali o pár mesiacov skôr, vlastne cez zimu. My sme boli prváci na strednej škole, na gymnáziu, tu na Senici. A oni ma ťahali, že teda poď, začína teória. A ja som tak troška váhal, ale potom vlastne po novom roku už som sa na to dal. Takže tak som nejako začal. A som tu dodnes. A nechcete vedieť, v ktorom roku to bolo?
No, tak chceme.
Bolo to v roku 1990. Čiže tesne po revolúcii. Takže už som pri tom letectve pekných pár rokov. No.
Keď sme sa rozprávali s Jankom Litvom, ktorý sa tak amatérsky venuje aj tomu lietaniu v Leviciach, tak on spomínal, že keď získaval túto licenciu na lietanie, tak ho to stálo okolo 6000 eur. Približne takto sa pohybujú všetky tie licencie, alebo je to potom odstupňované?
Všetky nie, samozrejme, treba vždy rozlišovať to motorové lietanie a bezmotorové lietanie. Hej. Tam je troška, ten rozdiel je značný. U toho motorového lietania, u človeka, ktorý v živote nelietal bezmotorové lietanie a začne lietať motorové lietanie, treba rátať tých 6000 eur minimálne. Ale pri tom človeku alebo záujemcovi, ktorý chce lietať bezmotorové lietanie, to znamená vetrone, tak treba rátať tú sumu od tých 1500 do 2000 eur minimálne. Takže asi tak, no.
On nám vlastne v tej relácii v závere hovoril aj také pikošky, že čo je všetko potrebné robiť pred tým letom, že napríklad si urobí nejaký letový plán cez nejakú aplikáciu SkyDemon. Ano. Viete k tomu niečo bližšie alebo ešte nejaké prípadne ďalšie pikošky vypovedať?
Ten dotyčný samozrejme zjavne lietal motorové lietanie. Letový plán není nutný pri každom lete. Ak chce, je to pomôcka, a môže ho podať. Vtedy ten priestor, tú danú trasu, ktorú chce preletieť, je v podstate pre ňoho, nazvime to, taká vyarendovaná. Hej. Ak si ten letový plán aktivuje, tak vlastne to riadenie letovej prevádzky mu robí kvázi rozostupy a v podstate on si letí svoju trasu a má to svoje vlastne vyarendované. Samozrejme, neznamená to, že nesmie dávať pozor, nesmie sledovať očami terén a tak ďalej, vzdušný priestor. Takže není to nutné, ale je to pomôcka, hej?
Určite ste už aj vy veľa toho nalietali. Neviem, či to viete vyjadriť ani ako plošne, že koľko hodín, ale skôr ma zaujíma také, že čo všetko ste, aké teda krajinné obrazy ste videli, čo možno najviac sa vám vrilo do pamäti, aké najkrajšie miesta ste videli a kde všade ste lietali?
Ja osobne, samozrejme, to lietanie bezmotorové je troška obmedzené, hej? Čiže tam človek lieta viac menej na Slovensku. My keďže sme zo Záhoria, tak my sa napríklad do časti na východné Slovensko s bezmotorovým lietaním dostanete málo. Samozrejme, dá sa lietadlo tam previesť a lieta tam, hej, ale bavím sa, že teda o normálnom lietaní vlastne tu v klube. Čo týka motorového lietania, tak to Slovensko mám polietané, nie je až tak veľa. Hovorím, že to východné Slovensko menej, ale bol som niekoľkokrát na východe polietané. Slovensko je krásna krajina, dokáže ten pilot, ak je zdatný, tak dokáže to Slovensko mať, jak sa povie, v hlave geograficky a nepotrebuje ani tú mapu, ani tú GPS-ku nepotrebuje a tie aplikácie rôzne, pretože ak sa naučí, jak sú pohoria a jak sú doliny, tak dokáže, a samozrejme a druhá vec je tá, že tá GPS-ka vám môže kedykoľvek vypadnúť, čiže on musí vedieť navigovať aj podľa mapy, takže dá sa lietať aj bez toho. Samozrejme, je to samozrejme veľká pomôcka. No. Takže ja mám okrem toho Slovenska, párkrát sme boli v Poľsku s motorovými lietadlami, párkrát v Maďarsku, samozrejme Čechy nerátam, takže to sú naši ako bratia, takže aj Česko. No.
A čo sa týka tých hodín, možno aspoň približný?
Čo sa týka hodín, v podstate motorové lietanie lietam kratšiu dobu než bezmotorové, tam mám do 200 hodín motorových. A čo sa týka bezmotorového, tak tam mám cez 500 hodín. Čo sa týka štartov, má asi 1800 štartov. No, priznám sa, že ani neviem z hlavy. Dohromady, hej.
Už ste vyskúšali takú vec adrenalinovú, že zo skok padákom?
Zo skoky mám z okolností 2. Prvý bol ešte z takej menšej výšky, vlastne z 800 metrov ešte starými vojenskými padákmi gulatými. To bol, myslím si, že väčší adrenalín, lebo to človek vyskočil z toho lietadla sám, bez toho tandem pilota. A druhý mám vyslovene tandemový zoskok, hej, z 4,5 tisíca metrov v Senici. Ale, jak sa hovorí, že pilot z idúceho lietadla nevystupuje, takže už sa toho budem držať a tak skoro skákať padákom asi nebudem.
Tak ešte je tam katapult, myslím.
To je samozrejme iba v tých stíjacích lietadlách. Niektoré tieto modernejšie ultralighty už majú vlastne taký záchranný systém, nie pre pilota, ale pre celé lietadlo. Hej, že je tam v podstate pyropatrona a je tam padák a vlastne v nejakej nezvládnutelnej situácii to lietadlo, keď to aktivuje, tak malo by to vlastne zachrániť aj to lietadlo. Nehovorím, že úplne bez poškodenia, ale minimálne by mal zachrániť životy tej posádky, čo sú na palube. No.
Poďme teraz trošku do histórie vášho klubu a do jeho súčasnosti, lebo je to naozaj bohaté a nestihneme určite všetko a aj preto odporúčam poslucháčom po relácii, určite si pozrite, ak vás to zaujíma, na stránke AK, to znamená Anna Karol, ak-senica.sk. Tam je taký zaujímavý dokument do tej histórie a trošku skúsime aj o tom si pozrieť, skúsime o nejakých tých milníkoch. Senica je zaujímavá tým, že má dokonca dve letiská, teda neviem, či to staré je ešte stále nejakým spôsobom funkčné, alebo vtedy, keď sa to tam prerábalo, sa to úplne potom zlikvidovalo.
Lebo tam áno, úplne to zlikvidovalo. Áno, to letisko staré sa bohužiaľ ustúpilo priemyselnej výstavbe, tak to na začiatku 70. rokov vlastne bolo zlikvidované a vybudovalo sa vlastne zámestom úplne nové letisko. Tak neviem, či skočil som do reči, či môžem pokračovať troška?
Môžete, jasné.
Ako vravím, v 70. rokoch sa vybudovalo nové letisko. V tej dobe, v tých 70. rokoch to bolo jedno z najmodernejších zväzarmovských letisk v celej Československej republike, keďže malo nielen trávnatú dráhu, ale aj asfaltovú dráhu. To znamená v podstate dve dráhy vedľa seba. Malo systém nočného osvetlenia, bohužiaľ v dnešnej dobe už ho nemáme funkčný, ale vtedy sa aj cvičili vlastne piloti v nočnom lietaní u nás. A samozrejme to zázemie bolo tak na takom štandarde, že teda naozaj bolo jedným z najlepšie vybavených tých letisk zväzarmovských v Československej republike.
Čo je vlastne ono naozaj zaujímavé, že bolo jedno z najmodernejších vo vtedajšom Československu v tom období.
Samozrejme vynímajúc štátne, hej, to nesmiete zaratávať štátne alebo vojenské, hej, to sa bavíme o tom aeroklubovom prostredí.
Mňa tam zaujalo vlastne aj to, že keď v tom roku 1949 sa začínalo s týmto lietaním, tak výrazne tam pomohla aj celý čas to vlastne držala taký patronát nad tým firma Dynamit Nobel.
Áno, áno.
Čo bolo také zaujímavé, že asi dnes to až tak nefunguje, ale možno v budúcnosti sa budú musieť vrátiť aj takéto spôsoby, že nejaký podnik niečo má vyslovene v svojej záľube, láske a venuje sa tomu a dáva na to nejaké aj financie, aby to mohlo fungovať a dotuje možno aj nejakých sociálne slabších, ktorí na to nemajú nejaké komerčné ceny.
Takže... Áno, je to presne tak. V podstate v tej dobe bol Dynamit Nobel, v novšej dobe sa tento podnik volal Slovenský hodváb, samozrejme celé Záhorie ho pozná. Samozrejme je to dnes je to už neexistujúci podnik, takže v podstate bol jeden z veľkých partnerov, ktorý okrem teda nejakej pomoci ľudskej, tak samozrejme dal do toho financie a aj nejakú techniku a tak ďalej, takže to letisko bolo vybudované za pomoci viacerých partnerov tohoto podniku Slovenský hodváb. Samozrejme vtedy to bol Mestský národný výbor, dneska to je Mestský úrad. Samozrejme komunistická strana na to dala peniaze a významnú mieru sa podielali členovia aeroklubu vlastne svojou prácou a svojimi schopnosťami to vybudovať. Hej. Zoberme si, že ak nás je teraz zhruba 30 členov, tak vtedy bolo členov aeroklubu 80-90 členov. Hej. Takže tam, keď sa proste stávalo, tak to bola veľká masa ľudí a dalo sa veľa, veľa práce spraviť. Takže toto je takisto bolo nezanedbateľné. A jednoducho postavili sme to a fungujeme ďalej.
Senický klub, teda váš klub sa spája aj s takou pikoškou, keďže jeden z jeho zakladateľov, pán Šarségi, ktorý vlastne nevedel po slovensky a hoci robil aj nejaké také teoretické výcviky a teda tú teóriu učil, tak nevedel to povedať inak len v maďarčine. Čo sa potom muselo stať, aby sa toto nejako preklenulo? Ja neviem, nejaký ľudia tam vyštudovali, neviem, na vysokej škole toto lietanie a toto inštruktáž vedeli potom podávať, alebo kde bol potom ten prelom?
Priznám sa, že neviem na to ani ja nejako odpovedať na túto otázku z histórie. Osobne si myslím, že to lietanie, samozrejme, aj keď si nerozumeli jazykovo, ale vlastne lietali spolu, že bolo dvojmiestne lietadlo, tak sa to časom nejak teda posunkami sa naučili. Hej. Čiže nejakým spôsobom takto asi to fungovalo. Hej. Myslím si, že aj keď bol jazyk prekážkou, ale keď lietali spolu a učil ho to vlastne, tak nejakým spôsobom museli asi aj možno aj nejakého tlmočníka mať. Takže neviem, bližšie sa naozaj neviem tomu to vyjadriť.
Ešte k tomu letisku, k druhému, čo máte vlastne tam niekde za železničnou stanicou. Tak
áno, to je vlastne súčasné letisko, no.
To bolo v roku 1973 založené, potom sa tam ešte nejaké veci dorábali. A spomínali ste to, že vlastne už to osvetlenie tam nefunguje. Čo možno je tam potrebné nejakým spôsobom zainvestovať, aby sa vám lietalo lepšie?
Tak Chcel by to za prvé, aby sme mali viacej ľudí. To je alfa omega, aby ten klub troška žil viacej, aby bolo viacej členov a jednoducho väčší život na tom letisku. My okrem teda trávnatej vzletovej a pristávacej dráhy máme asfaltovú a ten asfalt je už v takom dosť nedobrom stave, ale bohužiaľ to asi není jednoduché vôbec zohnať financie na nejakú rekonštrukciu a tak ďalej. No, takže troška ten asfalt. My fungujeme, nechcem povedať, že bez neho, ale lietame na ňom menej. Všetky komerčné aktivity sme na tom asfalte zastavili, čiže tam už nevykonávame v podstate žiadne také veci a snažíme sa ošetriť, ako to je len možné. No. A udržiavame ho v podstate len v tom stave, ako je. No.
Z tej histórie vyplývalo, že výcvik sa u vás začínal teóriou v zime, v zimných mesiacoch a potom na jar prišiel ten výcvik na vetroňoch. Líši sa to nejako teraz?
A viete čo, troška sa to líši tým, že už to není úplne v zime, ale tú teóriu robíme takto v jarných mesiacoch. Aj keď sa dá povedať, že relatívne stratíme tie najsilnejšie jarné mesiace, ale tým žiakom to zase nevadí. A v tej zime to je troška problém zorganizovať, aj tí ľudia moc nejak nechcú chodiť, takže ono to ožíva, toto lietanie ožíva až na jar, keď začína byť jar a už pekné počasie, tak ožívame aj my, takže v podstate už ten výcvik robíme takto, že tá teória býva skorej na jar, ale v zime ju nerobíme. No.
V tom dokumente, ktorý je na vašej stránke, je spomínaný aj 77-ročný letec, neviem teda, v ktorom čase to bolo natáčané, ale tomu smeruje teda tá otázka, že ako je to v súčasnosti, ktorý je váš najstarší a ktorý naopak najmladší letec?
Čo týka najmladších ľudí, tak máme člena, ktorý začal lietať, neviem, či ne až dokonca 15-ročný. Ja osobne som takisto začal 15-ročný lietať. Celá tá moja generácia vlastne začala takto skoro. Takže dá sa začať lietať v 15 rokoch na bezmotorových lietadlách s tým, že napríklad prvý solo let môže ten dotyčný mať v 16 rokoch. Hej. Zoberte si, že vodický preukaz môžete jazdiť do 17, ale iba vlastne s tým dozorom, ale tu v 16 rokoch, ak teda splníte všetky podmienky a spravíte skúšky, tak môžete lietať solo let. Čo sa týka najstarších členov, v podstate naši takí najstarší ľudia už nie sú aktívni letci, ale samozrejme vždy aspoň raz, možno dvakrát za rok sa príde preletieť, tak áno, sú to páni, ktorí majú v podstate do 80-ky, hej. Takže poviem to tak, že ak dokáže nastúpiť do toho lietadla, tak sa vždy odvezie rád a tých ľudí to samozrejme troška aj tak psychicky pozdvihne, sú z toho radi, takže už aj keď aktívne nelieta, tak minimálne aspoň takouto aktivitou si vie aspoň raz za rok sa odvieza a znova si to dá do ruky, chytí si to, zaletí si to. Samozrejme je tam dozor s inštruktorom, takže asi takto. No.
A je to podobne ako pri klasickom vodičaku na auto, že keď ten vodič presiahne nejaký vek, tak musí chodiť na nejaké preskúšania?
Áno, je to viac menej to isté. Po dosiahnutí určitého veku máte prísnejšie limity, čo sa týka zdravotnej prehliadky, hej, že už nedostanete licenciu na nejaký počet rokov, už dostanete na menší počet rokov, napríklad na rok, a potom až dokonca až každého pol roka sa tá licencia vlastne prehodnocuje pri tom vyššom veku a to isté sa týka lietania. Hej. Už pri vyššom veku už tie preskúšania sú častejšie, ale inak, ak teda zvláda, tak samozrejme môže fungovať. No.
Milí priatelia, Martin Chábela je našim hosťom v Slobodnom športe, predseda rady Záhorackého aeroklubu Senica. Po prestávke pokračujeme.
Počúvate Slobodný vysielač. Traerte un recuerdo.
mentira que hayas muerto.
Tu presencia firme.
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii Slobodný šport. Rozprávame sa dnes v tejto relácii o športe s pánom Martinom Chábelom, ktorý je predsedom Rady záhoráckeho aeroklubu Senica. Rozprávame sa o rôznych témach týkajúcich sa lietania a celkovo tohto konička alebo športu. Na stránke, ktorú som spomínal, ak.senica.sk je svoje nejaké informácie pre záujemcov, čo všetko je potrebné spĺňať. Zaujalo ma však aj výcvik, že ako sa líšil vlastne výcvik v minulosti a ako sa líši v súčasnosti. Najmä narážam na tie rôzne stroje, v ktorých to prebiehalo. Viete nám trošku povedať k tomuto?
Samozrejme môžem. Kedysi ten výcvik bol taký, môžeme vojsť do úplnej histórie, kedy sa lietalo na podstate úplne jednoduchých drevených klzákoch, hej. Lebo väčšinou sa začínalo s týmto, s takýmto lietaním, až potom po niekoľkých rokoch prišli v podstate do tých aeroklubov nejaké motorové lietadla. Tak čo týka tých vetroňov, kedy si sa v podstate skúšalo to na takých rôznych svahoch, na ktorých neboli stromy, ale len cez také gumové lano, ktoré sa natiahlo niečo ako prak, nazvime to, hej. A to boli tzv. Len skoky, hej, čiže ten dotyčný sa dostal do... A tam hneď prvý raz sedel vo vetroni a prvý raz mal hneď solo, hej, takže nevedel nič. V podstate sa dostal možno do pár metrovej výšky, 3-4 metrovej výšky a na nejaké vzdialenosti možno pár sto metrov, hej, a pristál. Takže to boli tie úplne prvé začiatky, nazvime to ešte po vojne asi, čo začínalo u nás. Samozrejme, ja to viem len z rozprávania starších. No a už potom vlastne, keď dáme tých 70. roky, tak ten výcvik, ten bezmotorový sa robil v podstate na, myslím si, že najznámejších asi vetroňoch, nielen vo východnom bloku, ale myslím si, že aj na celom svete. Boli to vlastne československej výroby, to lietadlo sa volalo Blaník. Jeden najúspešnejší vetroň. Bohužiaľ v dnešnej dobe už ich lieta veľmi málo kvôli nejakým zákazom a príkazom. A samozrejme teraz už sa lieta na lietadlách, ktoré sú kompozitové, to znamená laminátovo vyrobené. Takže je to samozrejme už väčšinou zo západných krajín. Takže ten výcvik sa robí bezmotorový na takýchto vetroňoch, samozrejme dvojsedadlových. A čo sa týka motorového, kedysi neboli zo západu lietadla, hej, a kedysi malo Československo malo veľmi kvalitný, vyvinutý letecký priemysel. O tom sa všeobecne vie. Dodnes toho Česká republika ťaží, možno Slovensko menej, ale značky ako Zlín, Moravan, Let, Kunovice, to boli celosvetovo známe značky a v podstate z týchto továrni vychádzali lietadlá, ktoré boli nielen pre biznis, pre prepravu cestujúcich, ale samozrejme aj pre výcvik, čiže malé športové lietadlá. A tieto v podstate napríklad v aerokluboch sú, niektoré sú možno dodnes a samozrejme už teraz už troška začína prevládať taká ekonomická dostupnosť toho, takže sa podvážali vlastne z Európy, možno zo zámoria, rôzne lietadla zo západu, hodne americké Cessny sú tu a všelijaké v podstate lietadla, takže ten výcvik je naozaj rôznorodý. Záleží to na akom ten type, ten daný človek chce lietať, je to také troška zložitejšia téma, no.
Ja som čítal o nejakom lietadle, trošku ste to spomenuli, ktorý mal niekde nejakú technickú poruchu a kvôli tomu sa prestalo na ňom úplne lietať.
Áno, to bavíme sa o tých vetroňoch, o tých bezmotorových lietadlách L-13 Blaník. V podstate bolo to dvojmiestný vetroň, rozšírený v celom východnom bloku, to znamená od Poľska cez Česko, Slovensko, Sovietský zväz, alebo teda Rusko a Maďarsko a tak ďalej. Jednoducho Európsky úrad pre letectvo dal zákaz pre toto lietadlo. Musela sa tam vlastne spraviť konštrukčná úprava na to, aby lietalo, aby bolo znova vyhovujúce, ale tá konštrukčná úprava je tam tak drahá, že není to ekonomicky v podstate zaujímavé. Hej. Čiže je pre nás jednoduchšie kúpiť iný vetroň olietaný, než dať tento sprevádzkovať. Hej.
A vy konkrétne teraz koľko máte tak strojov na vašom klube?
My máme svojich vlastných, máme 4 lietadlá, jedno motorové, 3 vetrone a samozrejme, ďalej sú tam asi ďalšie 3 motorové sú v súkromných rukách a ďalšie 2 vetrone sú tam vlastne takisto v súkromných rukách.
Ak nás počúvajú poslucháči, ktorí majú záujem tiež sa niekedy prihlásiť do takéhoto kurzu a vytvoriť si vlastne, získať vlastne túto licenciu na lietanie, či už bezmotorového alebo motorového lietania, tak dnešný host by nám teda mohol ešte nejako zhrnúť, čo všetko je potrebné pre toho daného uchádzača, aby aké kroky urobil. Hej, čo musí najprv spraviť? Ja tam mám ešte doplňujúcu otázku, či je tam nejaký trenažer možno povinné absolvovať, alebo toto neprebie.
V podstate toto není, to ani sme to nikde nemali. To samozrejme, toto beží, trenažéri bežia vo veľkom letectve, nie v takomto športovom lietaní. Viac menej už sme sa o tom zbavili. Musí mať zdravotnú spôsobilosť, to znamená, že nejakej triedy musí byť relatívne zdravý, nesmie mať nejaké také závažnejšie akože problémy zdravotné. Ak sa jedná o študenta, samozrejme musia s tým vyjadriť súhlas rodičia, lebo pred zákonom ešte zastupujú ho rodičia. Ak je to už dospelý človek, už teda plnoletý, tak samozrejme takéto niečo odpadá. Musí to mať v hlave troška zorganizované a teraz zrovnané, že áno, chcem to robiť a musí tomu teda obetovať čas a to je viac menej všetko. Takže príde na letisko, s nami sa dohodne vlastne, že kedy ako by chcel začať. My spravíme teóriu s ním a ideme do toho.
Potom sa tam niečo v Žiline absolvuje?
Neviem, čo ty myslíte teraz.
Že po absolvovaní prvého sola žiak požiada Slovenský národný aeroklub so sídlom v Žiline o preskúšanie z teoretických vedomostí. Aha. Ja si spomínam, že vlastne aj Jan Litva, ktorý tu bol tiež hosťom, tak on spomínal tiež, že niekde v Žiline robil ten vodičák v úvodzovkách.
Áno, je to piloťák, hej? Aby sme to nazvali presne. Áno, samozrejme, ten výcvik sa robí, teda spravíme ho u nás, hej? Čiže najprv lieta s inštruktorom, čiže vodvojom. Až keď je inštruktor natoľko teda prejde celou osnovou, tak ako má, a ten žiak je natoľko zdatný, že inštruktor zváži, že teda môže letieť solo let, tak absolvuje nie s inštruktorom, ale s examinátorom. To je človek, ktorý ešte je vyššie nad tým inštruktorom. S ním spraví si tzv. Preskúšanie a potom lieta solo lety. Potom pokračuje stále výcvik, už je to tzv. Pokračovací výcvik, kde lieta aj sola, aj zase s inštruktorom, až sa dostane vlastne tzv. Predpilotné skúšky. A pilotné skúšky pozostávajú vlastne z teoretických skúšok a z praktických. Hej. Takže troška tam tú informáciu tu máme možno zastaralú. Teoretické skúšky vlastne robili sa teda buď na niektorom letisku, keď sa nazberalo viacero týchto záujemcov. Momentálne, čo viem, tak má sa ponovom už robiť na dopravnom úrade. Takže bývalý to bol letecký úrad, takže teraz už teória bude normálne takto na tom dopravnom úrade. A potom absolvuje samozrejme praktické preskúšanie zase s tým daným examinátorom na tom danom letisku, kde ten výcvik robil, čiže v tomto prípade u nás. A keď už toto má, tak už si len počká na vydanie preukazu a v podstate už je hotový pilot. Ešte som zabudol možno jednu vec tam dodať. Samozrejme je tam taký doplňujúci kurz. Musí vlastne absolvovať taký kurz na to, aby vedel obsluhovať v podstate vysielačku. Takže to sa volá v podstate osvedčenie pre radiofonistu. Samozrejme je to možné spraviť si v slovenčine, v angličtine. A je to oprávnenie na to, aby daný človek mohol oficiálne obsluhovať rádiostanicu na palube lietadla. Takže toto ešte k tomu treba, ale to už sa robí po začiatí výcviku, v podstate súbežne s tým výcvikom si ten daný žiak si toto rieši tiež.
Takže keď by mal niekto záujem, tak môže sa obrátiť aj na vás, vy mu to viete nejakým spôsobom sprostredkovať, alebo keď niekto bude len chcieť zažiť tento zážitok a objednať si taký let, uvidíme, dúfame, že korona kríza čo skoro pominie a bude sa môcť začať tak voľnejšie žiť aj slobodnejšie tie zážitky alebo väčšie možnosti na zážitky mať. Každopádne máme ešte posledných 5 minút, teda už len 5 minút, tak skúste ešte niečo možno k podujatiam, ktoré boli možno plánované, možno niektoré sú už odložené. Videl som tam, že máte tam nejaké, zvyknete mávať teda podujatie, že zatváranie neba, alebo teda uzatváranie neba, alebo senický letecký deň. Takéto podujatia sú v blízkom čase naplánované a možno odložené?
Viete čo, ten senický letecký deň sme robili v podstate vždy pri príležitosti Dňa detí, čiže k 1. júnu. Bohužiaľ teraz sme to museli zrušiť, keďže aj mesto zrušilo v podstate všetky tieto podujatia v horizonte mája, myslím si, že aj júna, takže to bol taký deň, kedy sme mali otvorené dvere kvázi a podujatie pre rodiny s deťmi, aktivity od najmenších cez vyhliadkové lety. Bolo to také pekné podujatie, aj samozrejme aj bude určite na budúci rok. Presúvať asi na iný deň ho nebudeme, jednoducho tento rok asi sa obídeme bez neho. Čo týka zatvárania neba, tak áno, je už to také, my to voláme zatváranie neba, samozrejme pozývame rôznych známych z iných aeroklubov, nech si prídu dať posledné štarty, posledné lety pred nejakou zimnou prestávkou. Takže to sú také dve naše také pravidelné podujatia. No a dúfajme, že sa nám, keď sa uvoľní situácia, tak nielen, že budeme robiť aj bezmotorové výcviky, tak tento rok máme rozbehnuté, chceli by sme spraviť originál leteckú školu aj na motorové výcviky, takže dúfajme, že budeme tak už taká plnohodnotná letecká škola vlastne v Senici, takže bude sa ten výcvik dať spraviť aj bezmotorový a dokonca aj motorový u nás. Takže asi tak zatiaľ všetko. A uvidíme. Dúfajme, že tá koronavírus, že rýchlo pominie, že slnko zaberie a že teda to bude likvidovať viac, než čakáme a že naozaj ten život bude voľnejší a možno sa už nevráti do tých pôvodných kolejí, ale aspoň nasmerovaný do tých kolejí bude a už potom uvidíme, čo my s tým spravíme.
Inak tak som uvažoval, že vlastne v tej výške je určite ten vzduch lepší nejakým spôsobom. Asi, ale tam neviem, či by vlastne otvorenom kokpite lietate, alebo je to uzavreté?
Drtivú väčšinu sa lieta v uzatvorenom kokpite, iba pri možno nejakých špeciálnych veciach sa ten kokpit dá dať, tá kamina sa dá dať dolu a dá sa letieť bez nej. Hovorím o vetroni, o motorovom lietaní viac menej nie, akože to by musela byť nejaká už núdzová situácia. No. Takže áno, ten vzduch, a možno ani tak človek nevníma, že je čistejší, ale je chladnejší, je tam príjemnejšie. Vidíte, vo veľkej výške lietať rôzne vtáctvo od bocianov cez zdravé vtáky, takže je to také vyčistenie hlavy.
Ono sa zvykne hovoriť, že to lietanie je taký veľký duševný, taký relax, že človek tam príde na iné myšlienky, ale zároveň sa nemôžete len kochať tou prírodou, ale sústrediť na rôzne veci.
Áno, je to pravda. Samozrejme, je to zážitok, je to naozaj vyčistenie si mysle, ale ten pilot v podvedomí musí vedieť rôzne iné situácie zvládať. To znamená sledovať okolie okolo seba, pozerať, či neletí iné lietadlo, sledovať si vzdialenosti od letiska a súbor tých vecí tam je veľa. Ale tá čerešnička na torte je, že naozaj je to príjemné, človek si vyčistí mysel, dojde na iné myšlienky, takže je to fajn.
Ešte posledná otázka, lebo musíme naozaj končiť. Vidím tu, že máte tu aj modelárske pyžamové dni, neviem, či to stále teda prebieha, že či teda robíte aj pre modelárov?
Áno, sú také, nerobíme to nejak vo veľkom alebo niečo, ale je taká jedna partia modelárov, čo k nám teda chodieva. A vyslovene niekoľko dní trávia na letisku a lietajú, dajme tomu, skoro ráno alebo neskoro večer. A preto z toho je ten názov, že pyžamové dni, hej. Takže je to taká súkromnejšia akcia, ale samozrejme nebraníme sa, ak by sa nejaké party zišli viacerí, tak u nás sa dá fungovať aj teda vo väčšom, čo sa týka toho modelárskeho športu.
A ešte možno úplne posledná otázka. Kto je vašim takým vzorom v lietaní?
Tak ja som, lietam aj motorové, aj bezmotorové lietanie, ale poviem vám úprimne, že srdcom som stále tak troška plachtár. Takže je to jeden poľský plachtár, myslím si, že jeden z najlepších na svete. Volá sa Sebastian Kawa. Je to Poliak, ktorý lieta po celom svete. Je to úžasný pilot. A tak samozrejme človek sa nemôže tomu venovať možno v takom rozsahu, jak on, ale je to taký môj vzor. No.
Musíme končiť, dalo by sa ešte veľa rozprávať, ale žiaľ, iba hodinu máme reláciu, takže, milí priatelia, toto bol pán Martin Chábela, predseda Rady Záhorackého aeroklubu Senica. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert a od mixážneho pultu v Banskej Bystrici Peter Spišiak. Ďakujeme pekne za účasť a majte ešte aj vy, aj milí poslucháči, pekný zvyšok dňa. Ďakujeme pekne, do počutia.
Dobre, ďakujeme ja za pozvanie a peknú nedeľu prajem všetkým poslucháčom.
Ďakujeme.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.